Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Både Kristina og jeg har brukt Fiken i mange år, og det fordi Fiken gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I Fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samme sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. I dag så skal jeg snakke med designer Nebil Saman. Nebil 37 år, født i Kurdistan og bor i Oslo. Han utforsker ulike materialer, og hans skulpturer ofte i skjæringspunktet mellom design, kunst og kunsthåndverk. Han har en svært gjenkjennelig stil, og hvis jeg skal prøve meg på å forklare hvordan det ser ut, så vil jeg sagt at han lager skulpturlignende møbler som bygget opp av et slags stillas av papp, stål, tre eller andre materialer, og deretter dyppet i dryppende gips, ofte helt hvite, men noen ganger også i knallrød farge. Nebel har en bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign fra Kunsthøgskolen i Oslo, som han fullførte i 2019. Han har også utdannet møbelsnekker og har tidligere studert reklame og merkevarebygging. I 2017 mottok Nebel Doga-merket for årets nykommer, og i 2020 var han nominert til årets nykommer i Bo Bedre Designpris. Jeg gleder meg til å snakke med Nebil om hvordan han har beveget seg fra å fokusere på det å lage godt håndverk i anførselstegn som møbelsnekker til en mer konseptuell retning, hvor funksjon ikke kommer øverst på prioriteringslista. Jeg også nysgjerrig på hvordan det har vært å ta opp studiene igjen i voksen alder, og høre mer om hvordan Nebil sitt frilansliv ser ut. Velkommen.
Takk.
Hyggelig å ha deg her i studio.
Takk for invitasjonen.
Du ble som nevnt ferdig utdannet i 2019, da var du 34 år. Og hvordan var det å gå tilbake til skolebenken på en måte i voksen alder?
Ja, altså det har vært tøft å ta valget. Det var mye tenking og liksom, altså det hele tatt å tenke på å begynne med nye studier når vennene dine og folk du kjenner på din alder har liksom etablert seg og fått familie og kanskje kjøpt hus eller leilighet og liksom er ferdig med den biten, og så skal du begynne på nytt igjen. Men det har vært veldig, jeg tenker at det er det beste jeg har gjort, sånn som ting har blitt nå. Jeg er kjempeglad for det. Og så vil jeg si at det å være voksen student har jo vært veldig fint. Og jeg hadde jo også barn, mens jeg fikk barn det året jeg begynte på møbelsnekkeren. Og så har jeg hatt barn gjennom hele studieperioden min, også da jeg begynte på KIO. Og det gjorde at jeg fikk en helt annen fokus, på en måte. Jeg tror ikke jeg tenkte så mye på det der og da, at jeg hadde en annen type fokus, men jeg måtte jo bruke de timene jeg hadde på en god måte, og det var jo en sånn automatikk i det, fordi at jeg visste at ja, men jeg skal hente i barnehagen klokken 4, og så er jeg her fra de og de timene jeg har, og så det gjorde liksom at jeg fokuserte og var veldig på mens jeg var på skolen. Så all ekstra tid jeg hadde brukte jeg på sideprosjekter i tillegg til oppgavene som jeg hadde på skolen, eller bare eksperimentere, henge på verkstedene. Så det har vært fint, men jeg kan jo også huske at jeg var litt sånn misunnelig på de som var yngre enn meg, så i klassen min, vi var jo 10-11 personer. Og da var det, de aller fleste var rundt 20. Ikke sant? Så jeg var jo, ja, 10-11-12 år eldre enn de. Og jeg så de kunne liksom, ja, være på Kio til klokka 11 på natta og sånt. Og, men så forstod jeg etter hvert at det å bare ha masse tid, men det, hvordan man bruker tiden var det som var viktig. Ja.
Kan du fortelle litt om det å ta det valget? Fordi du har fra tidligere studert reklame og merkevarebygging, og så har du også studert til å bli møblesnekker. Så du har jo allerede begynt og på en måte har en base, du har et håndverk som du kunne ha jobbet videre, men så valgte du å fortsette å studere og ta det kanskje mer mot med design, kunsthåndverk, en litt annen retning. Hvordan var det å ta det valget?
Altså det å gå fra møbel, altså møbelsnekring, da, så kaller det det, til å gå på design, det føltes veldig naturlig. Men da jeg studerte reklame, så var det på en måte, det gjorde jeg, for da hadde jeg liksom etter videregående, så var det sånn, ja, men nå, jeg var veldig sånn skolelei da, så tenkte jeg at jeg vil jobbe og tenke litt på hva jeg skulle gjøre videre, og så endte det med at jeg ble liksom på den jobben i, ja, 4 år mer enn jeg hadde tenkt. Og så var det sånn, ja, men nå må jeg liksom ta høyere utdanning, og fant et studie som jeg tenkte liksom, ja, men det her virker jo spennende, men jeg hadde liksom ikke så mye tanke rundt hva det faktisk var da, altså spesielt med tanke på ut i arbeidslivet og hva det vil si, hvordan liksom rent hverdagen innenfor det yrket var. Nei, så jeg begynte jo med reklamestudiet litt sånn ganske fort, liksom fra, ja, dette her virker spennende, jeg liksom begynner, og så var jeg der. Og dette her var jo et sånn, hva skal jeg si, privatskole, altså hvor man på en måte, det var sånn fagskole, så du hadde liksom 2 år, og så skulle du ta et tredje år, som de fleste gjorde i utlandet, for å få bachelorgrad. Og da begynte jeg, og så husker jeg liksom siste semesteret, hadde vi en sånn tur til sånn studietur til New York, hvor, sånn, som ofte drar på, gjerne for å liksom vite litt mer om det man studerer og liksom bli inspirert da på. Så vi dro og besøkte, altså jeg husker ikke hvor mange, men en hel haug av reklamebyråer i ulike størrelser. Og det var faktisk etter den turen at jeg bestemte meg for at det her skal jeg ikke jobbe med. Så det var liksom helt motsatt effekt da på min del.
Anti-inspirasjon.
Ja, det ble anti-inspirasjon. Og da jeg kom tilbake så tenkte jeg, ok, jeg må bare fullføre dette semesteret. Og så må jeg gjøre noe annet og se. Så da jeg var ferdig så gikk det jo en del måneder. Jeg prøvde å søke litt jobber som kanskje liksom, var relevant, men det var jo ikke lett når du ikke hadde fullført studiet. Og da begynte jeg liksom å tenke på, hva skal jeg gjøre? Nå har jeg liksom, jeg følte i hvert fall da at jeg hadde kastet bort 2 år og masse penger. Nå tenker jeg ikke sånn lenger. Nå tenker jeg at det har jo på en måte vært med på å liksom, vært med på å lede meg til der jeg er nå. Men da var følelsen at det her var totalt waste. Så gikk jeg rundt en periode hvor jeg søkte jobb og hadde ikke så liksom, mye å gjøre da, så det var liksom mye dødtid. Og da begynte jeg å tenke litt på tilbake til liksom, hvorfor valgte jeg det studiet, hva likte jeg med det, og det liksom førte meg til å tenke på ting som jeg likte å gjøre da jeg var barn. Og da kom jeg liksom på at jeg likte jo å lage ting. Det gjør jo på en måte alle barn på et eller annet tidspunkt. Man liksom bygger hytte og gjør litt sånn. Men jeg hadde liksom gjort det mye mer, og mye liksom jeg kan si heftigere da, på en seriøs måte. Så jeg husker at jeg hadde bygd mange hytter, og så var det alltid en som ødela sånn, ute i skogen. Jeg bodde i Prinsdal i Oslo, som i nærheten av Holmøya, og da var vi ofte ute i skogen og bygde en eller annen hytte. Og så var det alltid noen assholes som kom og liksom ødela det, og så for hver gang så tenkte jeg om jeg skulle lage en bedre og bedre hytte, og så så jeg gjorde mye sånt, og så holdt på liksom pusle, lagde liksom våpen og liksom pil og bue, men liksom gjorde det, jeg lagde ikke bare en, jeg skulle liksom hele tiden gjøre det bedre og bedre. Og det husker jeg, det ga meg veldig mye glede, så når jeg tenkte tilbake på de årene, så var det veldig mye liksom glede og gode minner. Og så den overgangen fra barn til ungdom synes jeg var veldig vanskelig, ikke sant? For da skulle man ikke leke og holde på med sånt, da skulle man bare henge. Og liksom alle årene etter det, så har liksom denne her interessen nesten vært glemt. Og det var det jeg tenkte på den perioden hvor jeg var ferdig med studiene og skulle søke jobb. Og da møtte jeg tilfeldigvis en kompis på bussen, og, som jeg ikke hadde sett på mange år, som var like gammel som meg. Da var jeg vel 29, tenker jeg, 28-29. Og så fortalte jeg meg at han gikk på, han hadde begynt på møbelsnekkeren, og så det synes jeg var liksom, tenkte jeg, her er det liksom mulig. Så det er noe du må gjøre, velge på videregående. Nei, det var da jeg fortalte om en skole som er ute i Mysen, som er en time fra Oslo, som heter Østfold Møbelsnekkeskole. Og der er alle voksne. Så jeg begynte der. Da tror jeg jeg var nest yngst. Og da var det en som var 26, og så var jeg liksom 29, og så alle andre var eldre enn meg. Og alle hadde helt liksom forskjellig, noen var sykepleiere, noen var lærer, en som kom fra IT, og liksom og en ingeniør fra, som jobbet i oljebransjen, og så folk fra alle forskjellige typer liksom bakgrunn, som alle hadde lyst til å gjøre noe annet, eller bare ta et friår for å lære seg håndverk da. Og da følte jeg at liksom det her, med en gang jeg var inne i den snekksjalen, så tenkte jeg at det her er liksom, nå har jeg funnet det jeg har lyst til å holde på med.
Deilig. Jeg tenker det krever jo litt mot å både droppe ut av på en måte reklamestudiene før du har fullført hele bacheloren, og også ha den her tiden til å virkelig reflektere. For ofte så ruller jo ting og går veldig kjapt, og man kanskje bare havner et sted som man ikke helt var klar over at man sikta på. Og så føler man kanskje at det er litt for sent å endre eller bytte retning, eller, og det er veldig vanskelig å finne ut, ja, hva vil man gjøre? Så når du sitter og snakker om det her, så tenker jeg at det er den der tiden til refleksjon, hvor viktig den er for å klare å, at det som kanskje ligger langt bak da, i hodet, eller det du egentlig vet at du liker, når man får lov til å komme opp til overflaten. Hva har vært utfordrende med å skal man si skifte vei?
Ja, altså utfordringen, altså det er liksom den følelsen av å begynne på nytt igjen. Det var jo sånn ganske tøft, og selvfølgelig det økonomiske ved det. Og at man husker at jeg tenkte liksom at det egentlig var litt sånn for sent da å gjøre dette her, og skulle ønske at jeg gjorde dette her tidligere, men så var det en sånn, ja, men jeg kan liksom i hvert fall få en jobb som jeg trives med, for da kan jeg holde på å lage, men så jeg de som var yngre, og så tenkte jeg, men de kommer til å bli dritgode, mens jeg kommer til å være liksom helt ok. Og det var jo kanskje sånn det var, altså, men det var liksom de tankene der. Og så selvfølgelig liksom at du, ja, du er i en alder hvor du har vært vant til å liksom ha en viss liksom økonomisk situasjon, til å liksom gå litt ned da, i liksom nedgradere litt, og så det var jo utfordringen selvfølgelig.
Hva følte du at har gitt deg? Du sa når du gikk inn i det her møbelsnekker verkstedet da,
ja.
Så satt liksom følelsen, yes, det her, nå har jeg funnet frem.
Ja.
Og så har du tatt en bachelor på KIO i møbeldesign etter det. Men ja, hva har vært givende med å kjenne at nå er det rett?
Altså det har jo vært på en måte alt da, for min del. Den følelsen av at du har funnet et sted som du, hva skal jeg si, hører til. Det var veldig spesielt fordi at jeg har liksom, jeg har gjort forskjellige ting gjennom livet, liksom både liksom studie og, men også har hatt forskjellige typer jobber gjennom årene. Og må nesten si at det var sånn første gang jeg følte at jeg hørte til, og, for jeg har alltid følt meg litt sånn, ikke ubrukelig, men at jeg liksom ikke kommer, jeg ikke er den beste da, på arbeidsplassen. Ikke det at jeg føler at jeg er det nå, men det er liksom, du har, de jobbene jeg har gjort har vært alltid sånn at, ja, men jeg tror ikke jeg er den som på en måte, altså, hvis jeg forsvinner, så tror jeg ikke stedet her kommer til å klare seg helt fint uten meg, og at jeg er helt sånn der, bidraget mitt egentlig liksom ikke har vært så viktig da. Jeg bare følt meg liksom litt sånn utenfor, og litt sånn, ja, ikke liksom vært bra nok på mange av de arbeidsplassene, eller de type jobbene jeg har hatt, og at de aller fleste ville gjort en bedre jobb enn det jeg gjorde. Men da jeg begynte på møbelsnakkeren, og liksom etter hvert kom i gang, så kjente jeg liksom at, ja, men her kan jeg faktisk gjøre ting som, i hvert fall, altså, jeg kjenner at det er en bra ting, da. At jeg føler at jeg gir mitt beste jeg kan gi, og at det er bra. Så det er på en måte det fine ved den, altså den følelsen. Da.
Hva tror du bidro til den her følelsen av tilhørighet?
Ja.
Hva ved det? Er det liksom det å jobbe med henne, eller hvorfor passer det så godt?
Ja, jeg tror nok det var det, at det var at, ikke sant, at jeg kunne bruke hendene, bruke hodet, og gjøre disse tingene, liksom, hvor det ikke er en sånn, ikke sant, du må gjøre det og dette for at det skal bli riktig, men det er sånn, her har du alle de verktøyene du kan bruke for å gjøre ting, og så er det litt opp til deg til å liksom jobbe, komme løsninger, eller komme med nye perspektiver. Det var liksom litt rom da, for at jeg kunne legge inn de tingene som på en måte er, som er på en måte meg da, hvis man skal si det på den måten.
Du får bruke din kreativitet.
Ja, kan si det på den måten, kanskje. Så det var liksom den følelsen av at du kan bidra med noe. Og det, ditt bidrag på en måte kan være verdsatt da, som på en måte er og unik, kan man si, men man føler litt sånn, føler seg kanskje litt tryggere også, når man kommer, finner noe som man kjenner at gjør en slags, ikke en forskjell, jeg vil ikke si at det utgjør en forskjell, men at følelsen av at du kan få det her til, da, er det. For alt annet har vært sånn at, jeg tror ikke jeg får det til så bra.
En mestringsfølelse.
Ja, en mestringsfølelse.
Vi hadde en liten telefonsamtale før det her intervjuet, og da nevnte du at det å gå fra å studere til å bli møbelsnekker til å studere møbeldesign, på en måte, du tenkte at det var en forlengelse, men så viste det seg at det var ganske annerledes også.
Ja.
Kan du fortelle litt om hvilken måte?
Jeg var jo veldig sånn nerdete. Jeg skulle bare gjøre ting i tre, og det skulle være godt håndverk og fingerskjøter og alle disse typer sammenføyningene liksom, som liksom man nerder veldig på da. Og så begynte jeg liksom få høre fra lærerne og professorene og sånt etter hvert, bare liksom, men Nebil, liksom nå, du trenger ikke bevise for oss at du kan lage gode møbler, det ser vi. Men er det liksom, kan du gjøre noe annet interessant? For vi tror at du kan legge til andre ting. Og det begynte jeg, det irriterte meg litt i begynnelsen, og, men så begynte jeg å tenke litt på det, og ble liksom litt flinkere til å ta imot den type liksom, tilbakemeldinger. Da. Og det er jeg kjempeglad for i dag. Og jeg husker spesielt, det var en oppgave jeg gjorde som har vært, betydd veldig mye for meg, er den, jeg gjorde en benk, som kom ut på en måte, utifra en sånn type tilbakemelding da, hvor jeg var nødt til å liksom legge til noe annet enn bare liksom fint håndverk.
Den her benken ble kalt Personal Space,
ja.
Og det var også den du vant Doga-merket som årets nykommer
ja.
For.
Mm. Ja.
Fortell litt, ja, hva er spesielt med den her benken?
Det er en benk som på en måte, altså jeg tenker er en ganske vanlig liksom utseendemessig da. Litt sånn typisk, kanskje litt skandinavisk, liksom rene linjer og liksom jeg var veldig opptatt at det skulle være liksom godt laget, men så var det liksom et sånn annet lag da, ved liksom at jeg skulle prøve å kommunisere noe som jeg var interessert i gjennom et møbel, og det var det her som kom ut fra disse liksom tilbakemeldingene og samtalen jeg hadde med lærere og professorer. Det var en som het, som jeg hadde da, Bjørn Blikstad, som også er designer, men som var, som hadde det kurset, og vi hadde mye fine samtaler. Og da var det, men ok, du lager en fin benk, godt håndverk og alt det der. Er det noe du er interessert i, som du kan legge til i tillegg da? Og det tenkte jeg på, og så var det noe som jeg synes egentlig alltid vært interessant, da, ikke sant? Det her med avstand mellom mennesker, hvordan vi forholder oss til hverandre og ting rundt oss, og prøve å vise det. Så jeg gjorde liksom litt sånn undersøk, altså leste litt om tematikken, og da kom jeg over en som faktisk hadde gjort et studie på dette her, og hadde liksom en slags term da på det, og det er proxemics, ikke sant, som ja, kommer fra ordet proximity da, ikke sant, og da hadde den liksom målt, jeg vet ikke hvordan, men altså funnet ut disse ulike avstandene som gjør for å liksom, som er naturlig for oss mennesker, men også noe som er da kulturelt betinget. Så, og det var da ikke sant, hva er intimzonen, og så er det personal space, eller sånn det som da er litt utenfor det, ikke sant, for intimzonen da var fra 0 til 45 centimeter, liksom i diameter, altså veldig sånn nerdete, ikke sant, og så har du liksom public space, som er sånn når du står og venter på bussen, hva er avstand til andre mennesker, liksom, hvor nære må de komme før det begynner å bli ubehagelig, og så viser det seg liksom at, ja, men det var liksom egentlig veldig små forskjeller, ikke sant, hvis vi sier at intimzonen i Norge er liksom 46,2 centimeter, så er den liksom i Argentina, så er den da 44,8.
Mm.
Så det er ikke så store forskjeller. Og det synes jeg var veldig gøy, da, for det er liksom, det er så myte at liksom nordmenn er så, liksom, vi er så folkesky og liksom, og så, sånne ting da, men så viser jeg at det er egentlig ikke så stor forskjell, ikke sant, fra en kultur til en annen. Det er veldig sånn små da, så det er liksom, det er snakk om noen kanskje en centimeter forskjell mellom oss.
Interessant.
Så da lagde jeg en benk, da, så det er en benk som har to seter, ja, relativt lang, 180, så er det 180 centimeter, og så er det to seter da, som kan skyves, så når du sitter på det, så kan du liksom skyve deg fra side til side. Da.
Mm, så du kan velge din egen
ja.
Avstand.
Du kan velge avstand da, og sånn, kjenne på liksom hvor, liksom, ja, hva, når blir det ubehagelig. Og det var jo en kjempefin oppgave og viktig prosjekt for meg, ikke minst fordi da begynte jeg liksom å jobbe med liksom utenfor bare at det skal være funksjonelt eller godt håndverk, men også prøve å legge til et lag til. Det var viktig det, for det begynte jeg å lære å tenke på en annen måte. Og en annen ting var jo den Doga-prisen som ga meg en sånn skikkelig boost. Men, og da gikk jeg første året på KIO. Og så på slutten av, liksom rett før jeg gikk ut, så ble den kjøpt inn av Nasjonalmuseet. Mm. Som var da på en måte helt, helt rått da, for spesielt for en student, men ellers også som en designer eller kunstner, så er det liksom veldig gjevt da.
Mm, og jeg kan tenke meg også etter ganske mange år, som du sa, hvor du kanskje ikke har hatt så stor mestringsfølelse, eller følt at det er ikke helt min greie,
ja.
Og så kjenne at du finner rett, og så på en måte få en nykommerpris, ja. Bli innkjøpt ja. Av Nasjonalmuseet. Det må være en veldig stor følelse.
Det er det. Nei, jeg skal ikke si noe annet. Det er helt fantastisk. Og selv om jeg tror de aller fleste som jobber med disse typer, altså om det er kunst eller noe annet kreativ, jeg tror de aller fleste gjør ikke det for disse tingene, ikke sant? For å vinne pris eller liksom. Men jeg tror når det skjer, så er det en sånn veldig sånn deilig, fordi at du blir jo veldig motivert, og alle vil jo på en måte, altså du får en slags anerkjennelse da, ikke sant? Det er en sånn klapp på skulderen, at du gjør noe riktig, fortsett med det. Det er sånn jeg tenker på det. Og det hjelper utrolig liksom, på selvtilliten, og men på motivasjonen, og så videre. Så det har vært veldig, veldig viktig for meg.
Mm, det skjønner jeg. Mm.
Ukens annonsør er treningsappen Bruce. Både han og jeg, vi er medlemmer I Bruce og er veldig, veldig fan av konseptet. Fordi med Bruce så får vi tilgang til hundrevis av treningssentre og forskjellige studior og ja, til og med bastu og kickboxing og klatring og ja, det digger vi fordi det føles som vi opplever byen vår litt på ny gjennom Bruce. Og det gir meg masse ny inspirasjon og treningsglede. Og jeg tenker at spesielt for oss freelancere som har en veldig fleksibel og noen ganger hektisk hverdag, med varierte dager så det så deilig å kunne velge å tilpasse treningsform etter behov. Hvis du har lyst til å prøve, så får du 50% avslag første måneden hvis du bruker koden FRILANSLIVET ved innmelding. God treningslyst!
Hvorfor var det viktig for KIO og lærerne at det ikke kun var et godt håndverk, at det skulle være noe mer?
Ja, altså, jeg vet ikke. Jeg tenker at det var jo litt, altså, du har en utdanning som heter, ikke sant, linja jeg gikk på heter møbeldesign og interiørarkitektur. Men så det på en kunstskole, og der det de har en litt annen fokus da, liksom, selv om man holder seg innenfor faget, så har de en annen type fokus enn hvis du går på en teknisk skole, som for eksempel Arkitekthøyskolen eller andre skoler som fokuserer på det tekniske. Men jeg tror på KIO så har de jo liksom, det jo veldig mye annet ved disse fagene som interessante og viktige enn bare det liksom tekniske aspektet ved det da. Og det tenker jeg jo viktig også å ha generelt da for liksom samfunnet, at vi kan liksom tenke litt på ikke bare hvordan ting blir laget, men hvorfor og hva det gjør med oss, ikke sant? Våre omgivelser, objekter og ting vi har rundt oss, hvordan påvirker det oss som mennesker, hvordan påvirker det vår liksom sinnstilstand og mental helse, altså det veldig mange ting, og da tenker jeg at det er fint da at det finnes en skole eller en institusjon som KIO som fokuserer på den biten, for det vi trenger begge deler, ikke sant? Vi trenger de som gjør det tekniske og det liksom praktiske, som vi også lærer på så vidt på kunsthøyskolen, men det bare at fokuset litt annerledes. Og det vil jo si at jeg også etter hvert, liksom, man blir jo eksponert for nye ideer og nye tanker og samtaler med ulike folk med ulike bakgrunn som da får deg til å tenke på disse tingene og gjør at du endrer litt perspektiv på det her. Så jeg vil si at min interesse i dag innenfor design og er jo mer på en måte de kulturelle og sosiale aspektene ved design, som jeg synes er mest interessant. Selv om ikke sant, jeg er interessert i form og komposisjon og materialitet, ikke sant? Men jeg synes liksom at alt, altså det, hvordan tingene påvirker oss, hvordan, hva det forteller om oss, er mer interessant da enn de andre tingene.
Mm. Og jeg nevnte jo, jeg prøvde å beskrive litt der i introen, hvordan på en måte dine møbler eller skulpturer ser ut. Mm. Det er litt vanskelig hvis du som lytter vil sjekke det ut, så kan du gå inn på Nebel Saman på Instagram, mm. Eller på nettsiden din, eller på frilanslivet, hvor vi kommer til å legge ut litt bilder. Men kan du fortelle litt om prosessen med å skape dine, ja, hva kaller du det? Kaller du møbler, eller kaller du skulpturer, eller har du en betegnelse på det?
Ja, altså det kommer an på fra objekt til objekt. Noen ting kaller jeg, som jeg kan si at det er et bord eller en krakk, en lampe, men andre ganger så er det en, så har den liksom ikke noen egentlig funksjon, så er det en skulptur. Men ikke sant, jeg beveger meg i det landskapet, ikke sant, så det er sånn. Har ting en flate, kan du sette en kopp på det, ikke sant, da blir det et bord hvis du vil, da, ikke sant, så det er litt sånn, så jeg tenker ikke så mye på det, men det er helt naturlig, ikke sant, selv om jeg skulle laget noe som jeg tenker at, men den her har null funksjon, det skal være, det er en skulptur jeg har lyst til å lage, fordi er det andre ting som jeg er interessert i spesifikt, så jeg tenker ikke så mye på det når jeg liksom jobber, men det blir veldig fort, det er fort, men også naturlig, og det ofte blir møblete ting da, hvis man kan si det. Altså det er møbeltypologier da, ikke sant? Møbeltyper som jeg forholder meg til, og prøver å leke med de tingene der. Så jeg har jo laget noen ting som er, liksom, har ingen funksjon, men hvis du ser nærme, liksom, så ser du at det er bein fra et bord, som da, ikke sant, og bordplaten er ikke der. Så det forholder meg til møbler på en eller annen måte, og det er fordi at det er der jeg startet, og det er min bakgrunn. Så jeg skulle fortelle om hvordan prosessen min...
Ja, litt sånn, ja. Hvordan kommer, hvor henter du inspirasjon fra? Og du har jo en litt spesiell måte å jobbe på, som er en sånn, du tar ting fra liksom det digitale, den digitale sfæren, til det fysiske og bygger opp de her skulpturene og møblene. Jeg kalte det liksom litt stilas, som et litt stilas-aktig, men ja, kan du beskrive litt hvordan prosessen ser ut?
Ja, altså det er noe jeg har gjort nå, ja, kanskje siden jeg ble ferdig på og gikk ut fra KIO, og synes at det har vært veldig spennende da, og liksom å jobbe med den teknikken og det materialet, så jeg jobber mye med gips og papp og sånne ting. Prosessen starter jo liksom digitalt da, den, jeg kan si, kreative delen, for det er liksom delt av prosessen. Det er en ting er at jeg kan sitte og tegne i en digital 3D-modelleringsprogram, og der kan jeg enten tegne helt fritt med liksom det enkleste av verktøyene som finnes der, altså jeg vet ikke, mange som sikkert kjenner igjen som bruker enten Photoshop eller liksom Illustrator eller sånne type programmer, så er det alltid en sånn sketch tool som er sånn der helt sånn fri tegne liksom med linjer, og det finnes også i det her programmet jeg bruker da, som er sånn 3D-modellering. Og da tegner jeg former, ikke sant, og jobber, lager flere former, setter sammen, tar fra hverandre. Det er liksom en bit, så da tegner jeg liksom ting selv da, veldig intuitivt. Andre ganger så, altså etter hvert kom dette her da, hvor jeg tenkte at ja, men nå sitter jeg og tegner en form, og så får jeg en fil, og så tar jeg den filen, og lägger det i et annet program for å dele de opp i sånn grid-lignende, sånn seksjonere de, og så skal jeg skjære det ut med en laserskjærer, sette det sammen igjen så det blir liksom en tredimensional form, og så bygge lagvis med gips over der. Så jeg tenkte, ja, men jeg gjør alle disse tingene her for å gjøre dette. Hva om jeg kutter ut en del da, i den her liksom prosessen, og se hva, om det kan komme noe interessant ut av det. Og da kommer jeg på at det jo mange folk som sitter og tegner digitale modeller som de legger ut gratis på nett. Og noe av det jo ment for at du kan laste det ned og 3D-printe. Andre jo bare der, ikke ment for 3D-printing. Det er ikke sånn liksom den filtypen ment for, men det kan være at de har laget en modell, enten for at de har lært seg et program, eller de vil dele det med andre. Men det ment for å være i den liksom digitale sfæren, da, ikke sant? Og da tenkte jeg at da kan jeg laste ned de tingene som jeg synes er interessante, og så kan jeg liksom gjøre all den prosessen. Altså det på en måte ikke jeg som har tegnet det, det noen andre som har tegnet det. Og så kan jeg da begynne å liksom leke rundt med de tingene. Jeg kan laste ned flere ting, dele de opp, legge de sammen. Og da på den måten så oppstår det ting og ideer og former som jeg nesten aldri kunne tenkt meg fram til selv. Så da blir det veldig interessant for meg, forhåpentligvis for andre også. Men det gjør noe med prosessen min da, ikke sant? Som jeg tenker er fint.
Det er en veldig gøy måte å jobbe på, for det jo litt som mange jobber digitalt, at noe open source, eller at flere kommer sammen og bygger noe, eller programmerer noe, eller sånn at det jo et slags sånn samarbeidsprosjekt, men uten at den andre part kanskje vet hva det er.
Ja, det er litt sånn, altså du kan sammenligne litt med, altså du tenker på folk som lager musikk, at man sampler og lager en remix og sånne ting, så det er litt sånn man kan forklare det på da, en måte, men det blir jo, ikke sant, resultatet blir jo da noe helt annet, helt liksom ugjenkjennelig. Så sist jeg gjorde det, så fant jeg noen modeller av noen katter, som jeg synes var liksom ganske gøy. Og så tok jeg de, og så var det sånn kattehode som noen hadde tegnet og lagt ut. Ja, ok, det var gratis å laste ned, så jeg lastet ned det, og så tok jeg og lagde en kopi av det, så hadde to av de, og så liksom speilet jeg de, og så la de sammen og snudde det opp ned. Og da liksom hadde jeg liksom, kanskje vi kan kalle dette her en krakk, ikke sant? Og da la jeg en sånn treplate med som jeg hadde farget, som jeg hadde liggende i studio, og la det opp på, og så ble det liksom en ting som, jeg tror hvis jeg hadde liksom, skulle sette meg ned og prøve å tegne det, så hadde jeg ikke klart det, ikke sant? Så det bare gjør noe med prosessen, at det liksom, men jeg gjør ikke det hele tiden, ikke sant? Jeg gjør det iblant, og noen ganger gjør jeg en kombinasjon. Men for meg så handler det liksom om å holde ting interessante, og liksom at det er spennende for meg å gjøre det. Men så synes jeg jo i seg selv at det er liksom interessant, fordi at vi er veldig mye, ikke sant, i det digitale, og vi er liksom inn og ut, og så ser du objekter som finnes der ute, men som bare liksom er inne i, ment for å være der, men så tar jeg det ut i den fysiske liksom verden da, og gjør noe annet med det. Og det sånn kan man jobbe med veldig mange ting da. Du kan liksom oppstå interessante ting ut av det.
Og veldig spennende her med å gi den kreative prosessen et rammeverk å jobbe innenfor. Om det på en måte som musiker å ha et visst instrument, eller et visst akkordrekke, eller et visst ord som man på en måte skriver utifra. Jeg synes det spennende med hva det gjør for prosessen, og legge opp noen sånne steg.
Ja. Det er veldig viktig, altså, og for meg, jeg hadde en oppgave, en avgangsoppgave på KIO, hvor jeg gjorde nettopp det, fordi at da skulle jeg teste ut så mange materialer og produksjonsprosesser og prøve å skape uttrykk gjennom det. Det var liksom ene delen, og da lagde jeg en sånn rammeverk, ikke sant, hvor jeg bestemte at den formen er den som er minst viktig, så jeg velger bare en form som jeg synes er fin og som jeg liker, og så skal jeg repetere det så mange ganger jeg kan og har liksom tid til da, innenfor det tidsperspektivet vi hadde da. Og så gjorde jeg det, ikke sant? Et buet form som ligner litt på sånne der, disse rørene, hvis du går rundt i Oslo eller sikkert andre byer, og så kommer det sånne, sånne rør opp fra kjellerne som er sånne der ventilasjonsrør som går inn som bue. Og da tok jeg den formen, og så lagde jeg sett med regler for meg selv, som jeg fulgte, ikke sant? At du ikke bruker, formen er den samme hele tiden, bruk forskjellige materialer på forskjellige måter, og så videre, og så videre. Og det lærte jeg utrolig mye av. Og det gjør jeg liksom, fortsatt i dag, så har jeg noen av disse tingene. For det er liksom, du kan tenke at når man skal jobbe kreativt, det er sånn at du er fri, og sorry, altså, du er fri, og du kan gjøre hva du vil, ikke sant? Og det synes jeg er veldig skremmende, og jeg tror mange synes det er sånn, ok, men hvor skal jeg begynne? En total frihet kan også være veldig begrensende da, på en måte, for du får veldig litt sånn, ja. Så det å ha et rammeverk, det å liksom forholde seg til et par ting, enten om det er liksom et tematikk eller liksom materialer, måte å jobbe på, det kan til og med være format på ting, ikke sant? En periode så hadde jeg liksom, fordi jeg brukte en spesifikk sånn en laserskjærer da, som er en slags sånn printemaskin, liksom, som skjærer ut, og den har en maksstørrelse, så de fleste tingene mine var innenfor den maksstørrelsen, som også igjen, ikke sant, kan skape ting som er interessante, for noen ganger så er folk usikre, liksom, fordi formatet er litt rart, så er de usikre på, er det en benk, er det et bord, eller liksom, er det noe i det hele tatt, og det synes jeg er, liksom, har vært lettere for meg å komme i gang med ting da, når man har sånne type begrensninger.
Jeg synes at det er spennende med det her å forholde seg til ja, et møbel, kanskje ikke kun som et møbel, eller at det her med at funksjonen ikke er i front, det er kanskje ikke eksisterende i det hele tatt. Hva er det du ønsker å på en måte utforske?
Jeg er veldig interessert i materialitet og konstruksjon, liksom, hvordan sette ting sammen, hvordan bruke et materiale på, og hvilken, utforske hvilken måte man kan bruke det på. Så det er på en måte det, de tingene jeg er interessert i, og så det er klart at det er jo sikkert mange ting som jeg kunne liksom ha sagt om det, men det er på en måte der det starter for meg. Hvordan kan jeg sette sammen en form, hvordan kan jeg bygge opp en form, hvordan kan jeg lage en komposisjon, hvor kommer det fra, er det noe som jeg tenker fritt fra hodet, eller er det basert på ting som eksisterer, og så tar jeg det derifra. Jeg synes jo at det er liksom, jeg tenker jo veldig mye på ting som vi har rundt oss, og ting vi har i hjemmene våre. Og det er det ved på en måte, møbler som jeg synes er veldig interessant, fordi alle har et slags type forhold til det. Og det på en måte presenterer noe på en annen måte, synes jeg kan være interessant. Da. Altså, og hvorfor vi har de tingene vi har hjemme, hva det forteller om oss, og så videre.
Hva tenker du det forteller om man har ditt møbel hjemme?
Nei, jeg vet ikke. Du liker ting til mine. Nei, jeg vet ikke. Jeg tenker at det forteller at du er interessert i andre ting enn bare at du skal ha et superfunksjonelt, effektiv og trendy ting. Liksom, at du har andre interesser, og at du har lyst til å skape noe spesielt i hjemmet. Det, altså jeg tenker på, uten at jeg har disse tankene mens jeg står og lager, for da er det veldig sånn praktiske ting jeg forholder meg til. Men jeg tenker jo ofte at det er, vi har liksom, møbler er blitt på en måte en sånn, det er veldig mye som på en måte har forsvunnet da, som man så kanskje tidligere og eldre møbler, som handler om veldig mye annet enn bare funksjonalitet og sånn. Det gjør jo det for så vidt i dag også, ikke sant? Folk bruker jo det, ikke sant? Har den og den designerstolen for å signalisere et eller annet, ikke sant? Samme måte som du gjør med klærne dine. Men så tenker jeg at alt blir jo veldig sånn kjedelig, synes jeg iblant, at alt er liksom, alt er liksom helt liksom glatt, alt er super liksom effektiv, og det er jo liksom, man kan tenke på det som en slags, si en sånn filosofi eller designstil, ikke sant, Scandinavian design eller hva enn det skulle være. Men så henger det ofte sammen med sant, den tiden vi lever i, og maskinene som lager det, ikke sant? Det er mye enklere for maskinene å lage helt rette, slette deler, enn at det skulle være liksom, noe ornamentikk, for eksempel, som man ser veldig lite av. Og det synes jeg er litt kjedelig, da, at liksom, det er det eneste som typer av møbler som skal få lov til å komme hjem til oss, for det har vi på arbeidsplassen. Der er det alt liksom super effektivt og veldig glatt og funksjonelt, og det er greit nok, det trenger vi. Sånn er det på en måte, hele samfunnet er liksom en sånn effektivt da, ikke sant? Komme fra A til B raskest mulig og minst liksom. Ja. Og så synes jeg det er litt kjedelig at hjemme også skal være sånn, at hjemmet ditt kan jo egentlig liksom gjøre det, sånn. Det er klart man må ha noen funksjonelle møbler, men det er også rom for veldig mange ting som ikke handler om funksjon, men som kan gi en slags stemning i hjemmet, tenker jeg på, er liksom, kan være interessant da, med liksom å jobbe med møbler, men på en annen måte.
Forsiktig nå.
Ja da, det er alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du. Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Med bilforsikring Super i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand investerer i fremtiden.
Det er 20 år siden Nokas ranet, norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte bare slå spritmugler. Jeg er ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv er ikke jeg som veldig kjærlig.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det er bare over. Det kommer ikke noe.
Hør slegge i podcasten Avhørt, gratis der du lytter til podcast.
Og du har utviklet en veldig sånn særegen stil, og du produserer selv ditt design i eget verksted som unika objekter. Hvordan går du frem for å leve av å gjøre dette?
Ja, altså, jeg må jo si at jeg er veldig glad for at jeg har bakgrunn, altså en håndverksbakgrunn, da, møbelsnekker. Det er jo på en måte der mye av min, liksom, hva skal jeg si, inntekt har kommet fra. Til å begynne med, så var det jo det, ikke sant, at du blir kontakte av folk, eller du kan si fra med folk liksom, jeg kan bygge ting, og det er jo alltid behov for, så det er jeg veldig glad for at jeg har, så jeg har liksom gjort oppdrag som møbelsnekker, og så har jeg liksom iblant har jeg liksom solgt noen av mine egne ting, men til å begynne med så var det det, og så har jeg hatt workshops. Nå har jeg liksom en sånn kombinasjon av de tingene. At du, altså gjør undervisning, som jeg har gjort en del undervisning siste året, og i fjor og i år, og liksom, ja. Så det en sånn der blanding av ting.
Klassisk lappeteppe.
Ja, veldig sånn. Det liksom, ja, hva skal jeg si, sånn gig økonomi typisk, altså du gjør forskjellige ting, og så har jeg litt salg iblant, og så har jeg vært selvfølgelig heldig, selv om det kanskje ikke liksom relevant sånn for alle frilansere, men jeg har vært heldig og fått arbeidsstipend iblant, som da hjelper på, og da får du tid til å fokusere på liksom kunsten, og som igjen senere kan åpne opp for nye muligheter. Så det å ha liksom noe sånn spesifikt som møbelsnekring, som en sånn håndfast, liksom praktisk ting, liksom dette er liksom det jeg kan gjøre, men så er ikke det så veldig langt ifra det andre delen av praksisen. Det har vært veldig fint, ikke sant? For da kan jeg gjøre den jobben, få penger og liksom kunne betale regninger og sånne ting. Og så har du den andre biten som ikke liksom, du kan fortsatt være på verkstedet, og du gjør mye av de samme liksom tingene på en eller annen måte.
Mm. Og noen ganger så kan det jo, det er interessant å si at du, på en måte, de jobber litt mot samme retning.
Ja.
Fordi jeg tror en del som kanskje har en mer sånn klassisk pengejobb kan føle at den bare fjerner fokus fra det man egentlig vil gjøre, og at de går litt i konflikt med hverandre. Hvordan vurderer du hva du skal si nei eller ja til av type oppdrag?
Altså, i begynnelsen så sa jeg ganske, ja, sa jo ja til det meste, som var jo viktig, ikke sant? Man må jo opp ha liksom en slags, hvis man har lyst til å holde ting gående, så må man jo på en måte ha inntekt. Nå prøver jeg å liksom gjøre ting som jeg synes er gøy, og som kan lede til andre ting som er også gøy, fordi at det kan fort bli at du blir sittende fast i en slags type jobber, da, ikke sant? Som for eksempel, ikke sant, har folk spurt, kan du liksom komme og liksom lage nye kjøkkenfronter for meg, ikke sant? Og da liksom, gjør du det et par ganger, så, og så er det veldig sånn word of mouth, ikke sant? Så kan du, så plutselig får du masse telefoner om folk som vil endre kjøkkenfronter, og da er du i en kjøkkenfront-business, ikke sant?
Så lager du totalt ufunksjonelle kjøkkenfronter.
Ja, ja. Så det var liksom de tingene, ikke sant, så du tenker at, ok, det her vil jeg, dette her synes jeg er gøy å jobbe med, og jeg liker å jobbe med det. Det sier jeg på en måte ja til, men alt som, og da er det sånn, da kan jeg faktisk si ja til det, selv om det ikke er like bra betalt som å for eksempel lage kjøkkenfronter. Men da er det sånn, ok, hva er det som kommer til å lede noe til noe bra? Og så tenker jeg at senere, liksom ned linja, så kommer jeg sikkert til å få betalt for det, som jeg ikke fikk betalt for nå, liksom. Så, men jeg har jo absolutt ikke ting gratis, ikke sant? Eller sånne ting har liksom, det har jeg nesten aldri, ikke sant, gjort, men jeg har vært litt grei med pris noen ganger. Men jeg prøver å være, liksom, tenke at at den tiden jeg legger inn, og for det er ikke bare liksom her og nå, man har jo liksom brukt tid også før, og man gjør det hele tiden, og så prøver å bruke tiden så godt som jeg kan, og at jeg får liksom en sånn fair liksom betalt for det, da.
Og i en artikkel fra 2020 i Bo Bedre, så nevner du at det finnes nesten ingen plattformer der man kan vise arbeider som ikke passer inn i en butikk.
Ja, har jeg sagt det?
Er det noe du står ved, fortsatt?
Man sier mye rart. Jeg tror jeg tenkte på, nei, jeg kan ikke si, for nå har ting endret seg ganske mye, vil jeg si, på veldig kort tid.
Ja, for det ikke lenge siden det her.
Nei, det ikke det, fordi at, men det her var før Python.
Ja.
For, ja, jeg vet ikke om alle, det sikkert mange som ikke har hørt om Python, men jeg tenker at altså, Python et sånt visningssted som jeg vil si helt unik, i, liksom, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, hvor de viser arbeider fra kunstnere, altså billedkunstnere, hvis man skal si det, altså billedkunstnere, arkitekter, designere og så videre. Altså de viser de det sammen. Og det liksom veldig unikt, synes jeg, og det var noe som jeg og jeg tenker andre som jobbet litt sånn som jeg gjorde, noe som vi savnet, ikke sant? For det var litt sånn, du har alle disse galleriene og liksom, som da viser enten kunsthåndverk, eller de viser maleri, eller noen viser skulptur og så videre, men så var det jo egentlig ingen steder som kunne vise ting som var med
tverrfaglig, på en måte.
Tverrfaglig og design og sånne ting. Så jeg vil si at nå har ting endret seg, og jeg tror at også det at man har fått et sted som Python også gjør at andre gallerier og andre liksom tenker at men det kan vi også på en måte, det her fungerer bra, det vil vi også være med på. Og det tror jeg fint for alle, for det som jeg synes fint med sånn type sted, jo at du treffer veldig mange andre som du kanskje ikke ville truffet før. Du lærer om liksom, hvordan jobber andre som har et annet liksom, hva skal jeg si, disiplin, og så ser du at andre veien også, så det veldig mange som også interessert i det jeg gjør, og som kanskje vil lære noe, ikke sant, og så videre. Så det blir en sånn der, det blir sånn, ja, tverrfaglig, og det kommer veldig mye interessant ut av det.
Og i år så skal du stille ut dine verk i både Spania, London, Italia og Belgia. Hvordan jobber du med å nå ut internasjonalt?
Skal jeg si noe veldig, kanskje jeg skal, nei, altså, det veldig rart, det skulle gjerne hatt et sånn kjempe svar på at dette gjør jeg for å nå internasjonalt. Jeg deler ting på Instagram, og jeg ikke noe god på det heller, jeg ikke blant de som sånn spesielt god eller bruker mye tid på Instagram, men jeg deler ting det, og legger det ut. Og så har jeg blitt kontaktet av folk gjennom Instagram og kanskje spurt gjerne, kan vi sende deg en mail? Og så har jeg svart og liksom etablert kontakt med noen av de som jeg synes har vært interessante. Det liksom det med de utlandske, og så har det jo selvfølgelig at jeg også, nå dro jeg til London sammen med Python, og drar til Milano sammen med Norwegian Presence, ikke sant, så og det fører jo da til at andre kan også se, og da hvis det noe liksom mulighet eller interesse, så kan man jo alltid liksom etablere en kontakt og se om det kan føre til noe.
Så det mange små steg som leder an veien.
Ja, det det. Og så det sånn, jeg har liksom ikke noe svar sånn der, dette og dette har jeg gjort, fordi at det mange ganger så har jeg liksom egentlig ikke helt forstått hvorfor det ene har ledet til det andre, men jeg vet bare at hvis man aktiv, ikke sant, jeg passer på å tenke at jeg skal være aktiv, og jeg skal dele det jeg gjør. Jeg kunne kanskje vært enda flinkere og sånt, men jeg synes det en sånn vanskelig ting da med sosiale medier også, fordi at det liksom du kan jo liksom få masse likes og det ene og det andre uten at det fører til noe, men så kan du liksom få en person som kan se det ene bildet, så kan det føre til et samarbeid, så man vet aldri. Så tenker jeg det fint, for da kan man dele tingene man gjør, og så la det på en måte leve litt sitt eget liv, og jeg tenker at det kunne helt sikkert vært mye flinkere, men jeg har et veldig sånn vanskelig forhold til, når jeg bruker kjempelang tid på å bare legge ut en post, fordi at jeg synes liksom det liksom, ja, jeg bare synes ofte det veldig kleint å legge ut ting, og så jeg legger nesten aldri ut noe privat, så det liksom bare jobbting. Som regel så skriver jeg ingenting, sånn at jeg har hørt liksom folk som sånn eksperter, bare sånn, du må skrive en caption, liksom, du må skrive det og det, liksom. Folk liksom synes det interessant, men jeg orker ikke det, og så tenker jeg at, ja, det hadde sikkert fungert, men det passer ikke helt med hvordan jeg er, da. Men så vet jeg at det er liksom lurt å være der, i hvert fall, sånn som det har vært for meg nå, for ellers så blir det veldig vanskelig. Ingen går og googler navnet ditt og liksom går inn på hjemmesida di. Hjemmesida er jo bare, det har jeg nesten bare fordi at det er nesten sånn der slags formalitet, liksom. Jeg har en hjemmeside, men jeg bruker nesten aldri noe tid på den.
Hva synes du er det beste med å frilanse?
Jeg synes i hvert fall i mitt tilfelle, det beste er jo at jeg jobber med noe som jeg brenner for, og som jeg, altså jeg tenker sånn, kunne jeg gjort, bidratt på en bedre måte et annet sted enn det jeg gjør nå, så tenker jeg, nei, jeg hadde mest sannsynlig ikke kunne bidra med noe liksom annet. Og det at jeg får til å på en måte å kunne jobbe med det, synes jeg er veldig, veldig deilig, og er veldig liksom, takknemlig for. Ja, det å komme i studio, og være i det rommet, og bruke tid der, er liksom, vil si det aller beste.
Hva synes du er mest utfordrende?
Ja, det vil jo være, som jeg tenker, de aller fleste, er jo økonomi. Det er jo klart, det å kan si, det er jo den uforutsigbarheten, at du vet ikke alltid veldig langt frem i tid hva som dukker opp og ikke, og så må man jo på en måte selv prøve å liksom legge ut litt følere og liksom finne ut og planlegge. Men det er jo blitt bedre nå enn det var i begynnelsen, ikke sant? For det er ofte at når du gjør noen jobber, så får du kontakt med mennesker, du får et nettverk, og gjerne blir man invitert tilbake til de type jobbene, og så tenker jeg at det på en måte å holde ut er på en måte en sånn utfordring da, som er sånn, det kan være iblant hvor du tenker at det aller beste kan være liksom, det er lurt å bare kaste inn håndkle liksom, men så vet man hvorfor man gjør det og liksom holder ut da og prøver å få det til å fungere, det liksom, det er ikke lett, synes jeg, å bare liksom, ja, men holde ut og gå bra, men så vet jeg liksom at det er viktig å tenke sånn, selv om det på en måte kan være vanskelig. Og så må jeg si at det er nå var det på utfordring, men jeg kan si en ting som kan være viktig da, som freelancer, er liksom også liksom livspartner, hva slags livspartner du har, kan være veldig viktig. Så mange er sånn at du har noen som støtter deg, som jeg har hatt, hvor min kone har liksom alltid støttet meg fra dag en, hvor jeg ofte mange ganger har tenkt at ja, men nå tror jeg at jeg skal gjøre liksom, søke jobb der, men nei, du må holde ut litt til. Du har fått til bra ting, og at du har noe som hele tiden tror på deg, har vært liksom helt, helt avgjørende for min del.
Mm. Det er fint å runde av med en liten hommage til livspartner.
Ja, det er viktig.
Tusen takk for at du kom. Veldig hyggelig å slå en prat.
Takk for at jeg fikk komme.
Ha det. Tusen takk til Fritt Ord for tilskudd til denne podcasten.
Vi vil gjerne takke Kulturrådet for støtten vi har fått til å lage denne podcasten. Det betyr enormt mye for oss, og det gjør at vi kan lage frilanslivet. Tusen takk.
Nå er det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.